جي بلاير اضع تكراجو سي السلام عليكم مادر لدي ميجلر شون 2016 6 декабрь هبتانن سيشن بوني Havarlar gündelüğü gepleşimizi dinleme çağrı yarız. Oğulu bilen günün tazeliklerine dikkatinizi yetiriyarız. Olur bilen sizi men, Merdan, Sarif tanıştırıyarım. Azatlık radyosunun haberçisi Allah'sa Huday verdi, Türkmenistan'ın hopsuzluk kullukları tarafından tutuk edildi. Mekan təşlif laqımı bilen, izasan daşıqızdaki yağdaylar varada mağlumu tayarlan Allah'sa geçen heptanın senbi günü tutuk edildi. Sayatların gurrun vermekine göre 3. dekabr günü gislik polisi işgarları 27 yaşlı Allahsov'un öyünün kameralı gelip onu nasir istesini saklamakta ayıplap könürgün cün polisi idarasını akıdıptırlar. Allahsov bilen birlikte onun izesi ve ayalı hem tüsü edildi. Adlandırılmasızlığını soran vakanın sayatlarının gurrun vermekine göre Hudayverdi öyünde özünün atyan bir neçe bukçunasını saklayan eken. Emma hazır Hudayverdi 11 kilogram nasi saklayandığı varada ayıplamanın bildirilendiği belli oldu. Vaka sayat bolunlar bu ayıplamaların toslamadığını, şeyle de yerli polisi idarasındaki bir çeşmenin Hudayverdi'ni urup, qıynap, bu ayıplamanı boyun aldırandıklarını mealim edendiğini hem nıqtap kestiler. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Thomas Kent, Hudayverdi Allahsov'un tüsü edilmeginin hakiki sebebini onun jurnalistiki işi bilen bağlanıştırýar. Yeri gelende bellesek, soňky döwürde Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki habarçylaryna basyşlar hasda güýçlendi. Rusiýanyň Gazprom kärhanasy Türkmen gazyny ýaňadandan satyn alyp başlamagy häzirlikçe göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Bu arada holdingin yol basasının orun basarı Valeri Golubev mealim etdi. Jurnalistlerin berinde eksli soruğunu ol, hazırlıkçı yok, deyip cevap verdi. Mündönön Gazprom Export Kerhanası, suyulun 1. yanvarından maslap, Türkmen gazını satın almağı toktu jandığını mealim edipti. Rusiyanın mağlumat hopsuzluğu boyunca tazı doktrinası, hükümeti internetin Rus segmentini dolandırmak boyunca milli ulgamı islap düzmeye çağırıyar. Bu doktrini 6. dekabrda Prezident Vladimir Putin'in ona kol koymağı bilen güyüce girdi. Munun neticesinde Putin'in hükümetinin internette çap edilen mağlumatları ve onun ulanışını çeklendirmeleri girizmeginin mümkindigi varadaki huvatirlenmeler dörüdü. Teknologiýa lehengleri YouTube, Facebook, Twitter we Microsoft bilelikde işläp, özleriniň sahypalarynda terrorist propagandasynyň ýaradylmagynyň öňüne aljakdyklaryny aýtdylar. Kampaniýalar umumy maglumatlar bazasyny döredip, bir sahypada aýrylan ekstremistik maglumatlaryň özleriniň beýlik web-saýtlarynda hem tizara üçürilmegine mümkinçiliklerin döredildigini mälim etdiler. Islam devleti topary sosial ulgamlaryň üstü bilen öz hatarlaryny täze söwüşçiler çekýärler. Günwatar ýurtlary sosial ulgamlarda çap edilýän ekstremistik mazmunly maglumatlaryň has köp aýrylmagy üçin teknologiýa kampaniýalaryny çağırys etdiler. Umumy maglumatlar bazasy geljek ýyldan işläp başlar. Ukraina Evropa Birleşiginiň Russiýa bilen 9-njy dekabrda geçirilýän gaz gepleşiklerine gatnaşmaga taýýardygyny mälim etdi. Bu arada Ukrainanyň döwlet elçiligindäki naftagaz karhanasy özüniň Twitter hasabynda mälim etdi. Naftagazyň dolandyrjysy Andrey Kobolev gepleşikleriň dowamında indiki gys üçin göz öňünde tutulýan gaz göwrümleri barada gurrun ediljekdigini aýtdy. Ol egerde Moskva Kiyevin öňe süren teklipleri bilen ilalasda, onda Ukrainanyň Russiýadan ýaňadandan gazy satyn alyp başlamagynyň mümkindigini hem sözüne gosdy. Russiýanyň Kremli basyp almagy şeýlede Ukrainanyň gündogrundaky separatistleri goldumagy netijesinde dörän dartgynlyk sebäpli Kiyev eýen bir ýyl çemesi wagt bäri Rus gazyny almaýar. Evropa Birleşigi öz gaz harajatlarynyň üstün bir bölegini Russiýadan alýar. Bu gazyň aglaby bölegi hem Ukrainanyň üstünden geçýär.